saot ti Diyos kat may bilang at bilig na, iti panakaisalaka ni titunggal na mati. Ngam na daytoy katlaksidin iti tao, daytoy pailaang itagbalin nga panakabalin iti Diyos, tapno mangoko. Daytoy iti makaigapo, noapay nga ti panagdengeg kan panangadal iti saot ti Diyos kat may bilang nga may sanga na ngato nga kita, iti panangidaydayaw iti Diyos. Kaputa babaan iti daytoy, kat italtal o tayo iti pagayatan na. Daytoy iti maysa kadag iti tupiko nga adalan tayo. Dito'y programa tayo nga napauluan, Balos iti Biyag.
Nagsak nga lo ti amin kabsat. Ti adalto itak at masarakan tayo iti umunang at Tesalonika. Iti umunang kapitulo, may kapat aging ga iti may kanam nga bersikulo. Umunang at basaan tayo iti may kapat nga bersikulo, kat kasto iti linaon na. Nga amumi ti panakatuding yu kakabsat, ngay ayatin ti Diyos. Dito'y kat makita tayo manen iti may sakadag iti pinakakontrobersyal nga termino. Iti da ito'y nga pasit. Iti paset iti nasantuan nga surat, nga iso iti sao nga panakatuding. When it English, election. Iti sabali nga pataros, daytoy kat iti sao nga panakapili. Daytoy kat nadakama tayo iti nga inadal tayo iti libro iti Feso. Nang runa iti umunang kapitulo, may kapat nga bersikulo nga kunana, kas iti panangpili na kadatayo kenkwana. Nga tituktukoyin nakit ni Apo tayo nga si Kristo, iti saan pa'y anabangon ti lobong, tapno agsanto tayo, kat awan ti pakapilawan tay, iti sangwanan na. Dito'y nga pasit kat, impresenta ni Pablo da iti nga topiko, mayan natopno niya iti kunaan iti naipaltiing kankwana. Mabaling nga, saan tayo nga maamuan amin nga naibaga may panggap iti daytoy. Nga madadag iti dadakkel nga kinapudnong insurat na, may panggap iti daytoy. Kat day iti amuan tayo. May naig iti daytoy kabsat, at dadag iti banbanag nga masapul nga awatin tayo, uray no awan ti makuna nga pamanaknek. Kat may sakadag itoy, kat ti kinapudno nga at dadag iti banbanag nga saan nga mapanaknekan babaan kadag iti ebidensya. Kat kastamat nga, saan nga padasan ni Pablo dito iti makisupyat wano, mang panagnat iti may panggap iti panakapili, wano, panakatuding. Dito'y kat ibaga na lang nga dito'y kat pudno. Kuna iti umuna nga pasayat iti may kapat nga bersikulo iti teksto tayo, nga amumi iti panakatuding yung kakabsat, ngay ayatin ti Diyos. Dito'y lang iti insurat ng impaltiing ti Diyos kinkwana, may panggap iti dito'y nga topiko. Kat dito'y tayo lang kakabsat. Masapul nga bigbigan tayo nga pinarswa ti Diyos iti sa pasap. San tayo nga pakibiyangan no, kasano iti panang parswa na iti daytoy? Kat san tayo nga pakasaknan iti may panggap iti panang parswa, nga masarakan tayo iti libro ti Genesis? Ngam kaya't tayo laang ngayon ay unay iti kinapudno? Nga iti punganay kat pinarswa ti Diyos dagiti lang langit, kan iti daga. Kas makita tayo kat insurat ni Pablo ti may panggap iti panakapili, kadagiti namati di Tesalonica, mayan nato iti panirigan iti Diyos. San tayo nga nakita dayta? Ngam adadag iti kinapudno nga masapol nga maamuan tayo, kan adalin tayo, mainayag iti daytoy. Pudno nga adadag iti manbanag nga masapol nga panagnikan tayo, no pudno. Ngam masapol mat nga awatin tayo, nga adadag iti manbanag nga masapol nga bigbigan tayo, uray pa'y awan pamanagnik na. Kat dayto iti maysa kadag iti manbanag nga saan nga mapanagnikan, ngam pudno. Kas na kuna tayong kamsat nga saan nga pinanggap ni Pablo nga supyatin wano panagnakan iti panakapili. Ngam impaka muna lang dahito'y kas kinapudno. Iso nga kuna na, nga amumi iti panakatuding yung kakamsat, ngay ayatin ti Diyos. Ti Diyos kat adan iti nananay nga kalintigan ken otoridad. Mayan natop kadag iti historian kat adun dag iti nang ituray iti pagilian tayo nga sanda nga amu iti nang rugyan wano pudno nga pakaistoryaan iti ili tayo. Ngam no may panggap iti panakapili kan iti biyagkat, at dalata pakasaknan iti Diyos, at dalata panagturay na. Ti Diyos nga namarswakat, at danan anay nga kalintigan na. Masapul nga bigbigan tayo kabsat, nga ti Diyos kat, pinarswa na iti sa pasap. San tayon nga pakasaknan no, kasanunang inaramid daytoy. Ngam amu tayo laang nga, isuna, iti nang parswa ka dagiti iso amin. Itakat adamat dagiti mga ibagakan mang bigbig nga isuna iti na marswa. Ngamsan damat nga bigbigan iti panang ituray na, kan panang tarabay na iti sa pasap. Sanda nga bigbigan nga adapanggap na iti laytoy. Ngamkunaan tayo kabsat nga agbibiyag tayo ita iti sa pasap nga pinarswa iti Diyos, maipay iti pan nakaidayaw na. Kuna ni Apo tayo nga so Kristo iti libro iti Matyo, may kalimang kapitulo iti may kasangapulog at innam nga bersikulo, kasta kumati panaglawagyo ti silawyo, iti sangwanan dagiti tao. Tapno makita da dagiti na imbag nga aramidyo, kat dayawin da kumani amayo, nga da sa dilangit. San na nga kinuna nga dagiti na sayat nga aramidyo, kat may pay iti pan nakaidayaw da. Dagito'y kat maaramid, may pay iti pan nakaidaydayaw iti Diyos, nga da sa dilangit. Wen kakabsat, kunan tayo manan nga ti Diyos iti namarswa. Kat na parswa da ito'y sa pasap nga ayan tayo, may pay iti pan nakaidayaw na. Isuna iti may sa nga Diyos kat awan sa balin. Awan ti sino man nga pangkidawan na iti pamalakad. Kat iturturayan na iti lubong, may pay iti bukod na nga panggap. Agbibiyag tayo ita iti lubong nga makunkuna nga theocentric, wenno nakasentro iti Diyos. Dito'y kat saan nga mauwagan nga anthropocentric, wenno nakasentro iti tao. Dito kat saan mat nga geocentric wenno nakasentro iti lubong. Ngam dito kat mauawagan nga uranocentric wenno nakasentro iti langit. Kat dito iti sapasap iti Diyos. Dito na sapasap iti Diyos kat iturturayan na iti bukod ng awagas. Kat adapay napatag nga masapol nga laglagipan tayo kaabsat. Ti Diyos tayo kat saan nga Diyos nga diktador. Isuna kat saan nga Diyos nga mangipatumpal iti lintag na. Akas kay kayat na. Isunakit na lintag. Isunakit na santuan. Amin nga aramido na kat umno kat nananay. Nuti pa nang ipagarup tayo kat san nga muti Diyos ter aramido na. Nuti pa nang ipagarup tayo kat san nga ipatpatumpal iti kasayatan nga plano na kada tayo. Ti may bagaklaan kat kamali tayo. Nukas ta iti panagpampanunot tayo kat nalabit nga datayo iti makasapol iti tulong. Kunan tayo manin nga dahito nga sapasap kat nagtawad gapo iti Diyos. Dahito kat pinarswana, tapno may daydayaw isuna. Dahito kat may pay itipanggap na. Kat awan itinyaman nga banag nga mapasamak nga saan nga mapadayawan isuna. Itakat adapay masapul nga laglagipan tayo. Napanunot tayo ka din kabsat nga naipasngay tayo. Nalabit kat kuna tayo nga kaslasaanan nga masapul pa nga ibaga tayo daytoy. Ngamamu tayo ka din nga mabaling nga saan tayo kung mga nagtaod. Mabaling nga awan tayo kumaita. Sakbay nga nagtaod tayo. Saan ngay may ti Diyos kada tayo kat kuna na nga kuan, kaya't mo ka din nga mapaanda. Kaya't mo ka din nga parswaan ka. Umuna kat saan na nga maaramid de, tagaputa awan tayo pa isan ka de. Ngam ti Diyos iti nakapanunot iti daytoy. Isuna iti responsable iti panagtaod tayo. Kat saan na nga sinaludsod kada tayo, noan niya ti kayat tayo. No kayat tayo ti agbalin nga lalaki, wino babae. Saan na tayo nga pinagpili, no sino dagiti agbalin nga naganak tayo. Saan na nga sinaludsod no dagiti agbalin nga naganak tayo, kat agbalin nga naimbag wino saan. No nabaknang wino na kurapay. Ti Diyos kat iturturayan na iti lubong, gaputa kukuha na daytoy. Mabalin nga saan tayo nga kayat ngam, day tatikin na pudno kabsat. Nakuna tayo itay nga ti Diyos kat, saan nga Diyos nga usarin na iti panakabalin na winturay na, iti uray anyapay nga rason. Dito yung man kat nasayato na saan. Dito yung kat saan nga ipatungpal, gapulaan ta, dayta iti kayat na nga masurot. Uray no adakalintigan na kuma. Awan ti si asino man nga napili nga, saan nga si papalubos iti riknana. Dito yung kat saan nga gapu iti napilpilit nga rikna. Kat awan mo iti nailaksid. Nga saan nga gapo iti bukod na nga desisyon wenno aramid na matlaan. Ti Diyos kat, usto amin dagiti aramidin na. May nakikita daytoy kat kuna ni Apostol Pablo, iti libro iti Roma, may kasam nga kapitulo iti may kasangapulukat upat nga bersikulo. Anya nga rod ti sa uwin tayo, at daaya kinakilo, iti biyang ti Diyos, ni kaanuman. Kunan tayo manin nga ti Diyos kat saan katnuman ngagkamalikabsat. Amin nga desisyon kan aramidin na kat usto, awan pagkurangan na. Masapul nga laglagipan tayo itipudno nga kasigod tayo, nga datayo kat naparswalaan. Kat saan lang nga naparswa, no di pa'y kat nailunod nga parswa. Dahit akat gapo itikin naman nagbasol tayo. Amok nga saan nga makayayo nga denggan na ito'y, nang runa ita nga panawin. Saan nga kaya't nga mga ganti tao itikin na pudno, may panggapkin kwa na. Di kaya't tayo lang kat aglilin na mano kan mangidayaw ititunggal maysa. Kaya't tayo lang ang mga gandag itibanbanag nga positibo, may panggap ka na tayo. Dito'y kat ar-arami din tayo tapno mapadakil itikumpiyansa tayo, kat pag-arupin tayo nga nasaya at tayo lata. Ngunti kinapudno kat agrebrebelde tayo iti Diyos. Itakat ulitin tayo man nga sa uwan itimbaga ni Pablo, kadag itinamati di Tesalonica, iti may kapat nga bersikulo. Kunana, nga amumi ti panakatuding yung kakabsat, ngay ayatin ti Diyos. Mabaling nga daytoy nga bersikulo kat san unay nga makayayo kadagay ti dagduma kada tayo. Ngamday tatikin na pudno kakabsat. Ti Diyos iti mangiturturay iti daytoy nga lubong ayan tayo ita. Isu nga imbis ko mga agpanakil tayo kat agpakumbaba kan agruknoy tayo kuman iti sangwanan na. Kit pagyaman tayo gaputa, pinarswa na tayo kit inikkan na tayo itigundaway, kas tao nga at dawayawaya ng agdesisyon, may paikin kwa na. Timbitasyon na kit, at dapay lang nga mga awis nga kunana. Ti si asino man amawaw, umay kanyak, tapno, uminom. Datayo nga'y kakabsat, mawaw tayo kadi. Masapul nga rod nga umasidig tayo kin Kristo kit, nakasagana isuna nga mangawat kada tayo. Ti Diyos kat mangididjaya iti libre nga panakaisalakan, iti dayto nga nayawawan nga lubong. Ngam ti kunana ita, dayto kat mabalin mo nga awatin wano saan. Take it or leave it. Kat adda dita iti wayawaya tayo. Mabalin nga awatin tayo dayta nga imbitasyon na wano saan. San nga mabalin nga mapantayo iti tenga? Gaputaawan iti nagtengaan. Tunggal tao kat adda bukod na nga wayawaya tapno, mangdengken mangpili. Itangkat adapay dayto nga maysa nga bersikulo nga napatiguna nga adalen tayo. Basan tayo man iti kunana iti may kalimang bersikulo. Tati ebanghelyo mi saan adimteng kada kayo iti saulaan, nudi pay ket iti pannakabalin, ken iti Espiritu Santo, ken tinananay a kinatalged. Kas amuyumot no anya kami akita ti tao, idi kada kayo. May poon kada kayo. Dito'y katkunkunaan ni Pablo kadakwada nga, kakabsat. Amuyo nga idi nga imay kami kada kayo kat, imay kami laang kas ordinaryo nga tattao. Tila ang mabalin mi nga aramidin kat, agsao. Ngam impaka amumi kada kayo iti sao ti Diyos. Kat ti sao ti Diyos, nakadanon kada kayo. San lang nga babaan iti sao mi? No di pa'y kat, babaan iti panakabalin, kan iti Espiritu Santo. Kakabsat, dahito yung matitirason na apay nga makuna tayo, nga ti akam iti may sa nga mas kasabakas kanya kat may bilang nga iso iti kasayaatan kan kapatgan nga akam iti iso amin. Gaputa babaan iti dahito yung kat, mabalin tayo nga ipakaamukan ibingay iti sao ti Diyos. Uray pa'y no dagito yung kat sa ulaang. Ngam no ti Espiritu ti Diyos kat, ipaay na kan usarin na dagito yung asao. Dagito'y kat agbalin nga nabilag. Kas pangarigan, adaman may isa nga kabsat tayo nga babae, nga hindi nga muna nga nag-text isuna kat, kina na nga kanayon ka nung asupsupyatin iti asawa na dagiti isursuro tayo dito'y programa tayo. Ngam kuna na nga, saan nga nagsardeng isuna iti panagdingdingag na? Kat, gapo iti dayta kat, may ramraman mat nga makangkangag iti asawa na. Naminsan nga aldaw, kat kuna na nga nalipatan na nga linuktan ti radyo. Kit ti asawa na nga mismo iti ng lukat iti radyo tap na dumngag. Iti kamaudyanan na kit, kuna na iti text na nga nagsubli iti asawa na iti panakagimong na iti kapilyada. Kit manipot iti, nagbalinan nga aktibo iti asawa na iti panakipasit na kadag iti aktibidades iti iglesia, wano simbaan da. Kit da ita kakabsat iti bilag, kin panakabalin iti ebanghelyo. Da ita iti nakaskas dao nga maaramidan iti sao ti Diyos. Isu nga kunaan tayo manan kabsat, nga tinasanton nga surat kat, isu ti Diyos nga nan anay kan awan kurang na. Dito kat, makisasao kada tayo ita. Kat mamatiak nga ti Espiritu ti Diyos kat, kabailan na nga pastor kan iti mensahe na, iti puso kan biyag tayo, tapno balbaliwan na tayo. Titao kat, saan nga maipas ngay manan, babaan iti kinakapsot iti nainlasagan nga kinatao na. Dito kat, saan nga babaan iti panagsauna iti asidag iti radyo, tapno iibkas na nga mamati isuna kat awawatin na ni Apo Isus itibiyag na. Kas manubot kan manang isalakan na. Ngam ko na ito muna nga Pedro, umunang kapitulo iti may kadapulog at talong versikulo, anabaliwan kayo anayanak, san nga itibukal nga grupsa, nudikat iti saan nga grupsa, aga po iti sao ti Diyos, isong agbiag, kan agtaeng. Kasamat nga kunana iti libro iti Roma, iti may kasangapulo nga kapitulo, umuna nga bersikulo, iti kasta, ti pamati, agtaod iti panagdengag, kat ti panagdengag, agtaod, gapo iti sao ni Kristo. Dito iti makunkuna nga natural nga wagas kapsat. Ngam dito kat sa ngaglipas nitoy, gapo ta ti sao ti Diyos kat na idungduma. Noawan iti Espiritu Santo, ti Ebanghelyo kat, agbalin laang nga nagupgup nga sasao. Ngam babaan kankwana, dahito iti panakabalin iti Diyos, agpay iti panakaisalakan iti iso amin nga mamati kan agtungpal. Basan tayo man tikunana iti libro iti Juan, iti may kasangapulog at innam nga kapitulo, may kapito agingga iti may kasangapulog at may sanga bersikulo. Kasto iti kunana, nupay kasta, ibagak kada kayo tipudno, may paay kada kayo amapanak, tano jak mapan, timanang liuliwa, dinto umay kada kayo. Ngem no mapanak, ibaon kunto kada kayo. Ket iso, inton umay, babalawin nanto ti lubong ti may papan iti basol. Ken ti kinalintag, ken ti panangukom. Ti may papan iti basol, gapu tadida namati kanyak. Ti may papan iti kinalintag, tainak ken ama, ket da kayo, didak tu makitan. Kat ti may papan iti panangukom, gaputa ti prinsipe da ito'y alubong, na ukuman. Agsubli tayo man iti teksto tayo kabsat kat basahin tayo ti may kanam nga bersikulo. Da ito'y iti maudi nga bersikulong adalan tayo ita. Kastoy man ti kunana, kat nagbalin kayo at tumutulad kada kami, kan iti apo. Nga inawat yu ti sao, anabuyugan ti adu arigat, agraman ragsak ti Espiritu Santo. Mabalin nga usarin ni Pablo de Silas kin Timoteo, ken uray pa iti bagina kas ehemplo. Ngam ti panagkunak ket sanak nga maikari iti daytoy. Ngam ni Apostol Pablo, nga mapmapan kadagiti agduduma nga lugar iti imperyo ti Roma ket indyaya na iti bagina kas ehemplo kadagito nga namati. Ket kunana, nga inawat yu ti sao anabuyugan ti adu arigat, agraman ragsak ti Espiritu Santo. Dagiti termino nga nadakamat ditoy nga adu nga rigat ken ragsak ket dua nga sao nga kaslag kontrasan kadi. Na ito'y katkasla kaadayo iti daya ken abagatan. Sanda nga agtunos, agdumada nga kas iti lamiis ken pudot. No ti may isang atao ket nakaro iti panagrigat na. Ti panagkuna tayo kadi ket agrag umot isuna. Kasla saan mat nga natural deta? Malaksid nga tano bulan-bulanan san kadi. Ket no naragsak man iti may isang atao, kasla saan mat nga mayan natop nga kunaan tayo nga agrigrigat isuna. Ngam ti kinapudno na kabsat, kat adu dagiti nadayag nga sa santo iti Diyos, dagiti nagsagsagaba kan nagrigrigat. Ngam san tayo nga makita nga isuda kat naupay da. Kat makunapay lang nga adarag o iti puso da. Kat dayto iti pudno nga panagbaligi. Adu dagiti amamuta yung nga namati nga naigalot dan iti pagiddaan gapo iti sakit. Adu dagiti agrigrigat gapo iti saum iti na pisikalan nga panagsagaba da. Nga makita tayo nga adapay laang rag o kinapnuan itinamnama itirupa da. Nalabit kat, narigat kada tayo iti agbalin nga naragsak ngam agrigrigat mat nga giddan. Tilubong kat, saan nakakabailan nga pagtunusin dagitoy. Ngam kinna ni Pablo babayan iti sa uti Diyos nga inawat da nga nabuyugan iti adu nga rigat. Adu dagiti panagsagaba, panakaidadanes, paraikot kan saksakit. Ngam kinna namat nga at daragsak iti Espiritu Santo. Sanaya nga paborito tayo matyeluto nga mauwagan iti sweet and sour. Nasamit kin na alsem. Ngam naimasmat nga si Denday Toy. Nakasmat iti na Christian one nga panagbiag. At napasit iti biag tayo nga na alsem. Kin mabalin nga napait iti biag. Ngam itilikudan na daytoy kat at da kinasamit iti puso kin iti biag. Kabsat, mamati ak nga itanga panuwan kat kasapulan mat dagiti na mati iti pan nakabalin kan ragsak iti Espiritu Santo. Ngang kaslada ito iti san unay nga may ikan iti umno nga imatang. Mabaling nga pudno nga adu dagiti mapan mga sabakan mangiwarnak iti sao ti Diyos. Ngang kaaduan na nga sandamat nga ikan patag iti pan nakabalin iti Espiritu Santo. Kunay din ni Apo Jesus kadagiti adalan na, nubasan tayo iti libro iti Aramid, iti munang kapitulo, may kapat kin may kalimang versikulo, kunana, kat idi anakisango kadakwada, binilin na ida adida pumanaw sa di Jerusalem, no di kat urayin dapay, tikari ti ama akunana, nangagyo kanyak, aniwan, pudno anang bautisar iti danom, ngamda kayo, mabautisaran kayto iti Espiritu Santo, iti saan nga dungal daw, manipud ita. Nubasan tayo pa iti may kawalong versikulo kunana. Ngam umawat kayto ti panakabalin, inton umay kada kayo ti Espiritu Santo. Kitla kayto ti saksik sa di Jerusalem, ken iti so amin a Judea, ken Samaria, ken agingga itong to, ti daga. Naipas ngay dan babaan iti Espiritu. Kit ang muunay ni Apo Jesus de tagaputa isuna iti nang isang aw iti Espiritu Santo kadakwada. Kas mabasa iti libro iti Juan, iti may kadapulo nga kapitulo, may kadapulo ket duang nga bersikulo. Amo ni Apo Jesus iti nagduman iti panakaipas ngay iti Espiritu. Kas mabasa iti Juan, may katlo nga kapitulo, iti may katlo aging iti may kawalo nga bersikulo, kunti panakabautisar iti Espiritu Santo. Kas nabasa tayo iti umunang kapitulo iti libro iti Aramid, may kapat may kalimaken may kawalo nga bersikulo. Kat amun ni Apo tayong Jesus, nga ti panakabalin iti Espiritu nga na iparangarang ideal daw iti Pentecostes, ti kasapulan da. Kat kinana nga urayin da daytoy. Ita nga panawin kabsat, kasano tayo nga imot nga mapadaasan da ita nga panakabalin. Nusulutin tayo iti kunkunain iti santo nga surat. Dayta kat no, may palagip kada tayo, nga ti panakaamukan sirib nga da kada tayo kat saan nga babaan iti bukod tayo ngam babaan iti panangiturong. Kan panangidalan iti Espiritu Santo. May kadwa, no mo tayo nga tikangatuan nga tukad iti kinasirib kat maibilang paila nga kinamaag iti imatang ti Diyos. Dito kit isingasing na ngarod iti kinapakumbaba. May katlo, nutula din tayo iti pagwadan nga imbati dagiti adalan ni Apo tayo nga Isus kada tayo, iti pamatikin kinatulnog. Ngarod kakabsat, makuna tayo nga tapno mapadasan tayo iti kada iti Espiritu Santo kada tayo. Masapul nga basaan tayo iti Biblia tayo. Adalan tayo nga nalaing dahito ikat, ibingay tayo kadag iti daduma. Kidawan tayo kuma iti Diyos iti panangibukbuk na iti Espiritu Santo kada tayo iti naldaw-aldaw. Kit agdultuloy tayo kuma nga mapno iti Espiritu. Kanti may katlo, agkararag tayo kuma nga awan resat na. Kit kidawan tayo iti Diyos nga usarin na tayo, may pay iti panagserbikan kwa na. Iti agnanayon. Agkararag tayo. Amaming nga daka sa dilangit, pudno amang makapnag dagiti sa saom. Pudno nga dagito'y kat mangtad itiragsak kanamnama kada kami kas anak mo. Agyaman kami ama iti panangipalagip mo manan kada kami. Iti kinagasat mi kas anak mo. Imbaong mo ti Espiritu Santo kada kami. Tapno agtaengken agtignay kada kami. Kidawin mi ngarud ama nga sapay kuma. Taibaon mo iti Espiritu Santom kada kami. Tapno makibabaet kada kami iti amin nga pagsiknan mi. Kas namati. Sapay kumata itultuloy mo ikan na kami iti panakamukin sirib. Tapno maawatan mi dagiti sasaom. Mayan nato iti pagayatam. Sapay kumama, taamin dagiti dumdungag iti na iti maprograma. Kat tignayam iti puso da. Kat awatin damat kumani Apo mi nga Jesus. Kas manang isalakan, kin manlubot da. Amin dagito'y kat idaw-dawat mi. Babaan itinasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Jesus, gapu agbiriya. Isuti amin ko,
malagip ko tinapal palabas, awan lawak kenawan makita, gem nangekot timek Apo, ket tao awagan na.
Isut kapu at biyaga. Isut di aliken Apo. Kaya.
Isut
kapuh.